ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเล่าเรื่องที่การไปเทรนนิ่งค่ะที่จัดโดย TMA นะคะซึ่งเป็นวันที่2จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะที่ชื่อว่า Moonshot Framework นะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวขอเล่าก่อนแล้วกันนะคะว่าตอนแรกเนี่ยก็ไปแบบงงๆนิดนึงนะแต่ว่ามันคือเขาเรียกว่าเป็น Moonshot Masterclassนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่บังเอิญเหมือนกันว่าผู้ที่เป็นผู้วิทยากรนี้1ใน2ท่านเนี่ยก็ท่านหนึ่งเนี่ยเป็นคนเยอรมันนะคะก็เลยได้คุยภาษาเยอรมันกันนิดนึงนะคะแชทอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะเป็นมาจากประเทศแถบน่าจะแถวสแกนดิเนเวียนะคะก็ขอเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่ามูนช็อตเนี่ยมันคืออะไรนะตอนแรกได้ยินก็จะไปดวงจันทร์หรออะไรอย่างนี้นะคะเอาพูดมูนช็อตแล้วคิดถึงมิชชั่นทูเดอะมูนของพี่รวิททันทีค่ะก็เขาบอกว่ามูนช็อตเนี่ยเขาหมายถึงว่าเป็นไอเดียค่ะเป็นอะกูดไอเดียนะคะที่ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ในพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าเป้าหมายของมูนช็อตเนี่ยคือไปไกลกว่าการพัฒนาของวันนี้นะคะแต่มันหมายถึงโฟกัสหรือว่ามีการเรียกว่าคาดว่าหรือหวังว่ามุ่งหวังว่าจะเป็นการทำอนาคตนะคะที่จะเป็นไปได้ในอีก10ปีข้างหน้าหรือเขาเรียกว่าไม่ได้มองภาพแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือแม้แต่ปีหน้าแต่มอง10ปีข้างหน้านะคะนั่นหมายความว่าลักษณะของมูนช็อตไอเดียเนี่ยมันต้องเป็นไอเดียที่แบบบ้าบิ่นนะคะแบบใจกล้าแบบไม่กลัวอะไรหรือบางทีอาจจะแบบเป็นไปไม่ได้นะคะก็นั่นคือไอเดียที่เขามูนช็อตเขาพูดถึงนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคอร์สที่สอนเป็นเฟรมเวิร์กให้ดูนะคะว่าการที่จะออกแบบว่าอะไรที่เป็นมูลช็อตต้องคิดอย่างไรบ้างนะคะซึ่งจริงแล้วเขาก็พูดถึงว่ามิชชั่นเนี่ยภารกิจของการคิดมูลช็อตหรืออย่างน้อยเขาพูดถึงมูลช็อต for ยุโรปนะคือเขาก็บอกยุโรปดูแบบล้าหลังจังเลยเพราะเห็นอเมริกาก็ส่งคนไปพระจันทร์แล้วจีนก็ส่งไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะยุโรปไม่เห็นทำอะไรเขาก็เลยจะมีเรียกว่าเป็นมูลช็อต for ยุโรปนะคะเขาก็บอกว่าซึ่งไฟเข้าใจว่ามิชชั่นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับที่วันนี้ที่เขามาเทรนที่ประเทศไทยนะคะซึ่งนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่มาเทรนเนี่ยน่าสนใจมากมีทั้งบริษัทใหญ่แบบท็อป30 set 30นะคะแบบใหญ่มากๆมาเหมือนกันนะคะพวกเกลือออยล์แก๊สทั้งหลายหรือว่าแม้แต่ธนาคารการเงินก็มานะคะแล้วก็ยังมีพวกโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์นะอย่างโลโคอไลท์นะคะที่จริงๆแล้วก็เคยรู้คุ้นเคยกันมานานนะคะก็เป็นอีกทีมนึงที่มาร่วมงานวันนี้ประมาณ80-90 คนอ่ะที่มาเข้าเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็อยู่ทั้งวันแล้วก็ค่อนข้างสตริกมากว่าห้ามเดินออกนอกห้องห้ามเล่นมือถือนะคะก็สไตล์เยอรมันมากคุมเวลาเป๊ะสุดๆนะคะโอเคค่ะมิชชั่นของเขานะเขาบอกว่าข้อแรกเลยนะคะของการทำมูนช็อตเนี่ย1คือต้องใช้ในแง่ของเทคโนโลยีเบรกทรูนะคะคือเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะหรือว่าแม้แต่เทคโนโลยีในอนาคตนะคะที่มาช่วยแก้ไขนะคะแก้ไขปัญหาวิกฤตการต่างของโลกนะคะให้เป็นอนาคตที่น่าปรารถนานะคะของคนอื่นนั่นเองคือเรียกว่าเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหานะคะมิชชั่นที่2ก็คือว่าต้องสามารถนะคะระบุ financial impact ได้ว่าถ้าเกิดทำแล้วมันจะก่อเกิด financial impact อย่างไรนะคะต่อองค์กรนะคะหรือว่าต่อคนที่ลงทุนนะคะแล้วข้อที่3นะอันนี้เขาก็ลิงก์เลยนะคะว่ามันมูลช็อตเนี่ยมันต้องมี environmental and social impact ด้วยนะคะโดยยึดใช้เฟรมเวิร์คของ UN SDG คือ UN Sustainable Development Goals ในที่เป็นเฟรมนะคะส่วนมิชชั่นข้อที่4คือการเรียกว่าเราต้องมองเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กว้างขึ้นนะคะคือมองว่าถ้าเกิดเราทำมูลช็อตแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีที่กว้างกว่าแค่ธุรกิจเอาหรือเปล่านะคะคือต้องเป็นในแง่ของการที่ทำแล้วปุ๊บเนี่ยมันได้ทั้ง positive moral คือรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นจิตสำนึกที่ควรจะทำนะคะหรือแม้แต่ว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกอะไรเงี้ยเรียกว่าจะแบบโลกสวยแบบโลกสวยไกลๆเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือว่าคอมมิชชั่นข้อที่5คือเรียกว่ามันต้องมองคนทุกกลุ่มนะคะที่แตกต่างกันไม่ใช่มองแค่ว่าเนี่ยคือกลุ่มคอนซูเมอร์เราทำให้กลุ่มนี้เท่านั้นนะกลุ่มอื่นเราไม่แคร์นั้นมูนช็อตทิงกิ้งเนี่ยต้องพูดถึงทั้งหลายอย่างที่เรียกว่าแทบจะทุกถ้ามันสามารถกระทบทุกคนได้นะคะในโลกนี้ยิ่งดีนะคะคือเรียกว่าเป็นมองกว้างมากขึ้นนะคะก็ค่อนข้างเข้ากับคอนเซ็ปต์ของ sustainability มากนะคะก็สนุกดีเลยค่ะเขาก็มีการพูดวิดีโอเรื่องของ จอห์นเอฟเคนเนดีมาให้ดูนะคะว่ามิชชั่นในสมัยนู้นเลยมูนช็อตเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันยากง่ายอย่างไรนะคะโดยองค์กรที่มาสอนหรือเว็บไซต์ที่ถ้าเกิดอยากเข้าไปดูนะคะเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ชื่อว่า futur นะคะน่าจะฟูทัวร์มั้งคะ futur นะคะ .io นะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะในแง่ของรายละเอียดแล้วก็เขามีการให้ฟรีดาวน์โหลดด้วยนะคะว่าวันนี้material ที่ใช้ทำเวิร์กช็อปวันนี้นะที่เขาเรียกว่า Moonshot Canvas นะคะก็ผืนผ้าใบของการทำ Moonshot Idea นะคะก็มีให้โหลดฟรีนะคะก็ใครสนใจเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้นะคะก็ถ้างั้นเดี๋ยวฝ้ายขออนุญาตเล่าในส่วนที่ฝ้ายค่อนข้างชอบนะตอนนี้ยังไม่ได้เรียกว่าอีเมลหรือไม่ได้ไฟล์จากการเรียนการสอนวันนี้เต็มตัวแต่ว่าจะขอเล่าให้บางส่วนที่ชอบนะคือเขาที่ชอบมากเขาทำเป็นวงเหมือนวงโคจรโลกเขา3วงนะคะเขาบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ย typical goal หรือว่าที่ธุรกิจจะชอบตั้งคือมองพรุ่งนี้นะมองก็คือพรุ่งนี้คือเป็นการตั้งเป้าที่ค่อนข้างจะเป็น maintain รักษาระดับเดิมคือเรียกว่า profitability กำไรต้องเท่าเดิมหรือไม่ก็มากกว่านิดนึงหรือว่าการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยก็จะประมาณเรียกว่าไม่หนีห่างจากเดิมคือเรียกว่าเป็นการมองอนาคตแค่ระดับพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วงที่2นะคะที่เรียกเป็นเหมือนเป็นบรรยากาศที่สูงขึ้นไปจากผิวโลกนะคะเขาก็จะเขียนว่าเป็นโนนฟิวเจอร์นะคะเรียกว่าเป็นอนาคตที่รู้อยู่แล้วนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างเช่นกันอันนี้เขาจะหมายถึงว่าลักษณะเป้าหมายที่ตั้งจะตั้งว่าเป็น emerging opportunity นะคะที่เรามองเห็นว่ามันมีเรียกว่าโอกาสอะไรใหม่ๆบ้างนะคะในอนาคตที่เรารู้อยู่แล้วนะที่เราบอกพอคาดการณ์ว่าอีก10ปีข้างหน้าหรืออีก5ปีเรียกว่าเอาเป็น5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะนั่นคือเราก็พยายามคาดการณ์ว่ามันจะมีโอกาสอะไรไหมที่เราจะทำธุรกิจได้นะคะเขาก็พูดถึงข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นก็คือพวกแบบเรามองหา new technology เทคโนโลยีใหม่ๆนะที่จะมาช่วย apply ใช้นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องพวก big data blockchain ทั้งหลายแหล่ที่มันแบบเรารู้แหละมันมีแล้วแล้วก็รู้ว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้ blockchain ใช้ big data ใช้อะไรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่รู้อยู่แล้วนะคะทีนี้เป็นชั้นบรรยากาศที่ไกลออกไปเรียกว่าเป็น space นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็แอบพูดติดตลกพิธีกรบอกว่าเนี่ย space ก็คือ where cold and lonely คือเรียกว่า cold and dark คือเรียกว่าเป็นที่ที่แบบว่างเปล่าหนาวเย็นแล้วก็มืดมิดนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไม่รู้คนจะขยันออกไปอวกาศทำไมนะคะทำไมไม่เข้ามาในโลกมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะก็พูดแซวเขาบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนั้นเรียกว่า unknown future นะคะเรียกว่าอนาคตที่เราไม่รู้ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่านั่นคือตรงนี้คือจุดที่เราต้องไปถึงในการทำ moonshot นะคะก็หมายความว่าตรงนี้มันคือการพูดถึงไม่ใช่แค่ emerging opportunity แล้วจะพูดถึงเรื่อง dream นะคะเรื่องความฝันนะคะเรื่องอะไรที่มันเป็นแบบ new future ที่นึกไม่ออกเลยนะคะเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์เลยนะคะก็อันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างเช่นพวกให้ไปดูพวก science fiction ต่างๆพวกหนังไซไฟนิยายไซไฟเนี่ยอันนี้คือการพูดถึง moonshot ในการทำ workshop วันนี้นะคะก็เขาบอกว่าเขาก็ย้ำนะคะว่าจริงๆแล้วการพูดถึงมูลช็อตเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยควรจะมองว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้การเดินทางไปพระจันทร์เนี่ยมันสำเร็จได้นะคะก็เขาก็มีการยกตัวอย่างให้นะคะว่ามีองค์กรไหนบ้างที่เข้าร่วมในมาสเตอร์คลาสนะหรือว่าของถ้าเกิดที่ยุโรปเขาจะทำเป็น executive class ด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าก็ให้คอร์สก็เรียกว่าเรียน3วันแล้วก็ให้เข้ามาเข้าคอร์สด้วยนะคะก็สิ่งที่ไฟชอบมากก็คือว่าในแง่ของการที่แบบว่ามีการice breaking นะคะที่สนุกดีใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เรียกว่าเอกสาร material ที่เขาปริ้นมาให้เนี่ยโหเป็น structure ดีมากนะคะก็เดี๋ยวจะลงรูปให้ดูในเพจนะคะหรือกับในพวกบล็อกนะคะก็ถ้าใครสนใจเห็นรายละเอียดที่เป็นรูปภาพนะคะนอกเหนือจากฟัง podcast หรือจะฟังไปด้วยดูไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวอัปโหลดให้นะคะในเพจแล้วก็ในบล็อกนะคะก็คือเขาจะแบ่งเป็นสเต็ปละค่ะว่าวิธีการทำเวิร์กช็อปนะพอเขาก็อธิบายให้ฟังถึงเนี้ยเนื้อหาที่มาให้คนเข้าใจตรงกันนะคะจะพูดถึงเรื่องสเต็ปนะคะว่าในการทำมูนช็อตเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างนะคะก็เรียกว่าเฟรมเวิร์กของเขานะคะก็จะมี4ขั้นตอนนะคะก็น่าจะเรียกว่าล้อไปกับไอตัวที่เป็นชีทที่เขาให้ดาวน์โหลดฟรีๆเลยนะคะก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาเป็นมูนช็อตเฟรมเวิร์กนะคะอันดับแรกเลยนะคะเขาจะมี working paper แรกนะคะเขาบอกว่าให้เลือกซิว่าอะไรคืออะไรเป็นความท้าทายที่คุณใส่ใจนะคะเขาก็จะมีแบบ เป็นเทมเพลตให้ใส่นะให้ใส่ชื่อว่าคุณเป็นใครคาแรคเตอร์ยังไงนะคะแล้วให้แยกประเภทออกมาเป็น6เป็น5ส่วนนะคะว่าการทำงานคืออะไรอะไรคือ activity and social life นะคะก็คือ1 work งานอะไรที่เราทำอยู่นะคะ2นะคะเป็นกิจกรรมนะคะหรือการสังสรรค์ชีวิตสังคมของเรานะคะแล้วก็3เนี่ยเป็นรูทีนอะไรที่เราทำเป็นประจำนะคะ4เนี่ยก็ให้พูดถึง big dream นะคะว่าเราฝันถึงอะไรนะคะแล้วก็5เนี่ยพูดถึงความกังวลและความหวาดกลัวของเรามีอะไรบ้างนะคะเขาให้เขียนพวกนี้ออกมาก่อนเป็นวงกลมอันดับแรกเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าทำวงกลมเสร็จแล้วให้มาดูตรงท้ายตารางของกระดาษทำงานชิ้นนี้นะคะเขาว่าอะไรคือความท้าทายของคุณนะคะที่ให้เขียนมาว่าแบบอะไรคือเป็น big goal หรือเป็นเป้าหมายใหญ่ของเราที่นี่นะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ให้เขียนว่าอะไรคือข้อจำกัดนะคะที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะก็ให้เขียนลักษณะนี้นะคะสาระที่ไฟชอบมากก็คือว่าวิธีการที่เขาบอกว่าในการที่ทำมูลช็อตเริ่มตอนนี้เป็นแค่การเขียนในขั้นแรกคือแค่การบรรยายนะคะเป็นแค่การบรรยายว่าให้เขียนซิมคิดอะไรยังไงไปรวบรวมไอเดียนะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขามีการบอกเป็น brain exercise นะคะก็คือเรียกว่าให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยหยิบโพสต์อิทมาแล้วก็เตรียม create ไอเดียนะที่คุณอยากทำนะ คือเริ่มแรกเขาบอกว่าให้คุณร่างภาพของซ่อมที่ให้สำหรับ Rockstar เป็นคนใช้นะคะก็ให้วาดรูปกันมานะคะให้เวลา 2-3 นาทีนะคะแล้วก็มีอยู่ว่าให้ลองวาดแล็ปท็อปซีที่คุณสามารถแชร์ริ่งกับคนอื่นได้นะคะก็ให้วาดมานะแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าให้วาดแว่นตานะคะที่ทำให้พาคุณกลับไปสู่เหมือนวัยเด็กหรือความทรงจำที่ดีนะคะคือตรงนี้เขาบอกว่าเป็นการช่วยให้สมองเนี่ยได้รับการฝึกนะได้มีการครีเอทีฟได้มีการร่างภาพนะได้มีการคิดอะไรที่มันนอกกรอบจริงๆนะคะที่แบบว่าคุณจะออกแบบยังไงก็ได้เพราะไม่มีข้อจำกัดในแง่เทคโนโลยีอยู่แล้วเพราะว่าคุณก็เขียนเอานะคะมันไม่ได้เป็นต้องทำอะไรมากมายนะคะตรงนี้ค่ะพอฟังไปเรียนเนี่ยก็คิดถึงเจ้าดีไซน์ thinking ที่ต้องพูดถึงนะคะก็รู้สึกว่ามันก็มีความละไม้คล้ายคลึงกันในระดับนึงแหละค่ะมันก็คือการพยายามทำให้คนเรามีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นแต่นี่ก็พูดในความเห็นส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งนั้นนะคะเป็นคอนซัลแทนเฉยๆนะคะก็พูดตามความเห็นส่วนตัวเฉยๆค่ะทีนี้ส่วนที่2ครับเป็นตรงที่ไฟชอบมากคือไอเดียในแง่ของการ ideation platform นะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นตารางอันยาวๆเลยนะไม่บอกว่าคุณเอา challenge ที่คุณพูดถึงเมื่อกี้มาวางในแผ่นนี้นะเป็นหัวเรื่องนะคะว่านี่คือเป้าหมายจากนั้นให้แบ่งเป็น5คอลัมน์นะคะเรียกว่ามี5คอลัมน์เลยนะคะเรียกว่าคอลัมน์แรกเนี่ยเรียกว่า first ideas นะคะให้เขียนมาเหมือนเป็น3ช่องนะคะให้เขียนว่างานอะไรคือไอเดียของคุณนะตัวคุณเองเนี่ยที่จะแก้ปัญหาที่คุณเขียนขึ้นมาเองนะให้เขียนมา3อันนะคะเสร็จแล้วจัดทำงานเป็นกลุ่มนะคะก็จะให้เราส่งกระดาษของเราเนี่ยไปให้คนที่นั่งข้างๆนะคะคือกลุ่มละ5คนนะคะแล้วให้อีก4คนเนี่ยค่อยๆใส่ไอเดียที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดไอเดียที่เราใส่ในตารางแรกนะคะในคอลัมน์แรกแล้วคนที่2ก็เขียนต่อยอดจากของเราหรือว่าเขาอาจจะเห็นว่าไอเดียเราไม่โอเคเขาจะคิดอันใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียกว่าวนไปทั้งหมดเลยซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีใส่ไอเดียเข้ามานะคะซึ่งก็น่าสนใจมากว่าแต่ละคนเนี่ยคิดอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาก็จะให้เราที่เป็นเจ้าของเนี่ยกลับมานั่งรีวิวแล้วก็สรุปมาว่าคือ best idea at the end นะตอนสุดท้ายนะคะก็สนุกดีแล้วได้มีการพูดคุยกันคุณหมายถึงอะไรยังไงอย่างงู้นอย่างงี้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะกระดาษทำงานอันที่3นะคะก็คือ Moonshot Mission นะคะก็คือเขาก็จะให้ระบุแล้วค่ะว่าอะไรคือ challenge ของเรานะคะที่พูดถึงหรือว่าอะไรที่เป็น current situation นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยเริ่มใส่รายละเอียดนะคะว่าพอมีบอกแล้วว่าอันนี้คือเป็นเรื่องปกตินะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่เป็น current situation แล้วเขาจะบอกว่างั้นใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะคือเขาจะบอกเสมอค่ะว่าเวลาตั้งแต่การทำกระดาษทำงานชุดที่2แล้วคือเรื่องการเก็บไอเดียเนี่ยคุณไม่ควรทำคนเดียวคุณต้องมีหลายๆคนช่วยกันทำนะคะก็เป็นสัปดาห์นานนะคะแล้วก็ในแง่ของอันที่3มันก็เป็นการเริ่มพูดถึง how แล้วว่าทำอย่างไรนะคะว่าอะไรที่คุณคิดว่าคุณจะทำบรรลุเป้าหมายนั้นๆที่เราคุยกันนะคะแล้วก็มีทั้งในแง่ของตั้ง measurement นะคะตั้งเป้าหมายนะคะตั้งคนที่ต้องมาช่วยทำนะคะแล้วก็บอกว่าต้องทำอย่างไรนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการพูดถึงอะไรที่เป็นข้อกังวลของเราว่าอาจจะแบบทำไม่ได้นะคะก็จะมีการ list ออกมาให้นะคะและสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าคือการทำ storytelling นะเพราะว่ามันการขายไอเดียมูนช็อตเนี่ยจริงๆแล้วในทีมพูดกันว่าเหมือนทำ start up นะคะว่าคุณจะเล่าสตอรี่ยังไงว่าทำไมต้องทำเรื่องนี้อะไรอย่างนี้นะคะ ก็สนุกดีค่ะเรียกว่าเป็นการได้รู้จักคนใหม่ๆนะที่อาจจะไม่ได้เจอในชีวิตปกตินะคะก็คาดว่าถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปลองดูในเว็บไซต์ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมีรายละเอียดในแง่ของ working sheet นะเผื่อลองเอาไปปรับใช้ได้นะคะในแง่ของการทำเวิร์กช็อปหรือการระดมไอเดียนะในชีวิตประจำวันของพวกท่านนะคะก็วันนี้ค่ะวันนี้เราพร้อมที่จะไปดวงจันทร์หรือยังคะขอบคุณค่ะ